Да уточним в началото представянето, господин Бинев. Щях да започна както започвам обичайно. Слави Бинев, председател на комисията, парламентарната комисия по култура и медии. Уязвяват ли ви като ви наричат Славчо Бинев?
Не, така съм по паспорта, покръщаван съм Слави. Едно недоразумение, което...
Че търсите някаква така... Не ви харесва умалителността на Славчо. Като ви казват.
Когато съм ми вадил паспорта, баба ми отишла и Славчо, Славчо.
Стефан Цанев каза, бе, Бинев ли, Динев ли?
Не, всеки,
това уязвява ли?
Всеки, който не ме познава, е напълно нормално да... да си... Зависимо... Вижте, нападението срещу мене в момента се превърна в национален спорт. Изключително лошо впечатление ми правят хората, които обичат да ритат някой, което е на земята, и колкото повече и повече.
А вие така ли се чувстват?
Опитват се да ме свалят на земята, аз се опитвам да се държа.
Да уточним и другата страна на представянето, председател на парламентарната комисия по култура и медии.
Аз винаги съм презирал хиените, които се нахвърлят на глутници. Винаги съм обичал хората, които могат да излезат и изнападат някой, който се чувства силен и стабилен.
Ще подадете ли оставка?
Тази оставка мога да я дам само под пълното уверение на единственият човек, който може да ми я поиска, Валери Симеонов.
Затвори Народния театър.
Само да ви кажа, аз смятам, че под натиск от който и да било, аз не трябва да подавам оставка. Защо? И ще се мотивирам. Защото това ще покаже, че патриотите са по-големи допедавци от тези, които удържаха на много по-сериозни атаки срещу тях. А и трябва да се знае следното нещо. Аз в момента се ползвам като средство. Целта ще разберем по-нататък, даже аз искам медиите наистина да се насочат там, да разберат каква е целта на това средство, защото действително има страшно много въпроси, които могат да бъдат повдигнати по много комисии, не само тази, но в един момент всичко се фиксира върху мене и може би тогава ще пребъркат джобовете на народа и хората изведнъж ще разберат, че всъщност докато се занимавали с мене, някой им е пребъркал чантите.
Даже да затвори Народния театър, пак няма, понеже те вчера това обявяват, че цялата трупа ще напусна.
Аз, доколкото знам, това писмо е разписано от Павел Васев, който е директор на театъра. И знам, че такова събрание там не е било провеждано. Смятам, че трябва да бъдат питани самите артисти, но знаете ли, моята работа не е да ме харесват или да не ме харесват. Моята работа е да контролирам процесите, да се опитвам да им помагам, каквото мога, но в същото време мисля, че всъщност големия проблем е, че аз съм готов да метна камъче в блатото. Всички знаят, че са в блато. Непрестанно обясняват, че са в блато, а в същото време не искат никой да реши проблемите, които съществуват там.
А можете ли да помогнете, ако не идват да участват в работата на комисията ви, министъра на културата?
Това е оксиморон, ще ви кажа защо. Защото той по задължение и спазване на закона е дължен да се яви или да прати свой заместник. Ще ви кажа защо. Така е по закон. И не мога да си представя, в момента това е удар срещу мен, а срещу парламентаризъм и законите на тези държави. И ако те не се спазват, ние трябва да ходим отново на избори.
Искате ли смяна на министър заради това?
Ако няма някакви основателни причини това да се е случило, както и на БНТ и на БНР, аз наистина ще поискам техните оставки. Защо? Защото те не спазват законите, а висшия орган в България се нарича Народно събрание. И в момента всички парламентарни трябва групи да излезат и да не допуснат такова нещо, защото саботирането на закона е просто невъзможно да се извършва от хора, които са законотворци.
Как ще работите с творческите съюзи, които не искат да работят с вас? Вчера съюза на художниците.
Творческите съюзи не са само артистите. Там има страшно много гилди.
Да,
има страшно много гилди.
Художниците от вчера.
Ами, доколкото знам, това е разписано от 10 художника. Има страшно много. Имайте предвид следното нещо. Културата не се прави само на жълтите павета в София. Може би там е най-атрактивно и най-голямо. Но аз пак казвам, моята работа не е да се харесвам с тези хора. Моята работа е да контролирам техните процеси
Кои ще бъдат хората, с които работите? Кой ще ви съветва експертно?
Всяка гилдия, аз съм казал, всяка гилдия, може би това ще, ако трябва, ще бъде най-голямата комисия в света, но всяка гилдия ще дам възможност да си излъчи представители, които да изискват от мене, аз да докладвам на следващото събиране и да поемам нови задачи. Това е което трябва да направим. Аз съм острието. Всъщност, цялата политика ще бъде извършвана от гилдията, аз ще бъда нейното оръжие в Народното събрание.
Да, една част от нея не ви не иска да сте и оръжие. То, това е всъщност.
Като не иска да си намерят друго оръжие. Да, значи да проверят в край краща извън Стефан Данаилов, кой би могъл да се справи по-добре.
И а вие казвам, признавате, че Стефан Данаилов би се справил по-добре?
Аз не знам дали неговото здравословно състояние позволява въобще да се занимава с тези ангажименти в момента, защото знам, че за жалост, нали, пожелавам му наистина всичко да е както трябва, но знам, че той е в... има проблеми с здравето в момента и смятам, че една такава комисия трябва човек да бъде изключително активен.
А трябва ли?
Отгоре на всичкото, нещо изключително важно. Тъй като бюджетът е такъв какъвто е. Там трябва да се търсят алтернативни форми, които да подкрепят и без това закъсалата култура.
Ние на това ще се върнем още малко по технологията. Добре, да. на работата. Трябва ли изобщо да има такава комисия? Даже така и да не казваме, че го казва Христо Мутафчиев, този дебат се води както и по отношение на Министерство на културата. Трябва ли да има такова министерство? Нужно ли е да има такава комисия? Впрочем, дори и за частта за медии, при положение, че има съвет за електронните медии, трябва ли да има?
Наистина имам. Колкото повече органи има на едно место, толкова повече работа не се върши. Това е доказано. Аз не определям това. Аз не съм претендирал за тази комисия, между другото, не знам дали знаете. Аз не съм се натягал за нея. Аз през цялото време се възмущавах за това, че комисията по европейски въпроси и контрол над европейските фондове не бе дадена на мене. Защото ако има някой, който е подготвен по най-добрия начин, това съм аз.
И всъщност
за това ви казвам, че това беше средство, около което да бъда едно, да бъда дискредитиран, второ, непрестанно да се създават някакви джумбуши, които за да мога да бъда ввлечено вниманието на хората, а вече какво се случва, хората ще го разберат.
Това означава, че потвърждавате нещо, което ГЕРБ и Реформаторския блок твърдят, че в известен смисъл случайно оглавихте тази комисия, за да не оглавите другата.
Ма те направиха всичко възможно да не оглът. Там, значи, ако всеки един избор... Първо, това е избор на народни представители. Действително, тук Николина Чекърдъкова каза нещо изключително важно. В края на краищата ние трябва да се сърдиме за това, за кои хора гласуваме. Ако умните, красивите, добрите не са избраните, трябва да се сърдят на самите себе си.
Защо не подкрепихте бюджета за култура и медии?
Защото смятам, че той е унизително нисък.
А колко трябва да бъде?
Според мен трябва да бъде поне двойно, тъй като индустриите, които формират, които се конструират около
това
културата
процент.
И...
Моля? 1% от брутния вътрешен продукт.
Казвам поне за начало, но има тук няколко много други моменти, които видях, че тези хора просто не са подготвили в този бюджет и не са ги имали в предвид. Първо, ние ще бъдем 2018 година, ще бъдем председатели на Европейския съюз. Ще държим председателството на Европейския съюз. Тоест София ще бъде третата столица на Европа. За да може това да се случи и в комуникационен аспект, което е изключително важно специално за медиите. И ние да се представим като държава, ние можем да представим две неща: култура и спорт. Ние трябва да започнем да работим по това. Ако ще правим нещо, наистина, което да се възползваме от тези 6 месеца, на които ще бъдем председатели на съвета на Европа, ние трябва да започнем от вчера. Трябваше да сме почнали.
Финансирането там няма... за какво да се намали,
там нямаше...
за да се удвои процент.
Там трябваше да има изработване, най-малкото да има дял, в който да бъде изработена стратегия, как ние да се възползваме от тези 6 месеца, когато целият фокус на Европа ще бъде съсредоточен върху нас. Какво ще се прави? Да се мисли по този въпрос. Най-малкото да се организират кръгли масти, да се види аджба кой какво предлага. Защото извън самата култура, чистата култура, много от търговските звена, които ще подпадат нашата икономика, са свързани и с халтурата, колкото и да е невероятно това нещо. И тук идва един, това е само един от проблемите. Второ, нямаше точка, която да подсказва, че ние сме длъжни да разясним, да направим всичко възможно на творците, да им бъде обяснено на един достъпен език, възможността да участват в европейски фондове. Но казвам на популярен език, за да може всеки творчески колектив да направи нещо по този въпрос. Там такава част няма. Напротив, това продължава да бъде коза ностра за културните, което
да видим,
е привилегия само на някой.
По дебати в сферата на културата и медиите, подкрепяте ли проекта Български лувър?
Смятам, че това е добро.
Ако смятам, така да го наричаме, може да по-добре това квадрат 500.
Смятам, че имаме нужда от подобно начинание. Дали можем да си го позволим в момента е друг въпрос, но аз смятам, че имаме нужда от подобно нещо.
А можем ли да си го позволим? Това е част от възраженията на хора, които не са съгласни с министъра на културата. Те казват,
смятам,
че нямаме пари.
Аз смятам, че имаме нужда. Другият въпрос е, Ами, какво да ви кажа, всяка една страна трябва да има един център, в който да бъде, който да бъде популяризиран.
Вие сте за.
Аз
понеже сложихте
за.
Ни запетайки, освен. А коя е най-важната инвестиция в областта на културата, която трябва да се направи?
Най-важната инвестиция е върху контрола. Защото действително тук като че ли има пари, особено в бюджетните медии, които заминават и биха могли да бъдат пренасочени в по-правилна посока.
На чия страна сте в спора за червената къща? На тези, които смятат, че трябва да плаща висок наем за държавен имот, и на тези, които смятат, че държавата трябва да й помогне, за да има такова място за културни събития?
Ами, не мога да отговоря на този въпрос в момента. Не мога, не съм запознат в детали и ще импровизирам. Не искам да се натягам нито на културната общност, нито на хората, които имат сигурно някакви по съвсем реални претенции. Аз смятам, че за да може човек да си изкаже по някакъв въпрос, трябва да го в детали да го провери.
Въпроси от трупата на Театър София, в отворено писмо до вас. Знаете ли, че с настоящата реформа комерциализирането на спектаклите стана масово, защото театрите са принудени да гонят брой билети, а не качеството? Наясно ли сте това и имате ли идея да го промените?
Наясно съм и ще чакам от наистина тези, които съвсем основателно поставят този въпрос, да се намери начин наистина. Много е трудно да оценяваш нещо, за което няма обективни критерии или мерки и единици. Значи естетическите качества в края на краища на едно представление или на една картина или каквото и да било творчество, е това трябва да бъде извършено от самата гилдия. Така че тук, между другото, трябва да има някаква, може би, вътрешна комисия, която да оценява естетическия характер.
А към къде да е тая комисия?
Ами, трябва да бъде някакъв смесен характер, защото в крайна краища този труд се предлага на хора,
които... Национален мащаб, да се направи комисия, която да оценява естетически качества, освен брой билети.
Ами да, защото иначе наистина се получава някаква печатница, получава се нещо, което действително като че ли обърква и кара хората да работят на парче, а не наистина да достигнат до да достигне едно ниво, което би могло да бъде.
Трябва ли да бъде по-нисък, даже да отпадне данъка върху добавената стойност за книги, учебници?
Смятам, че за всички печатни издания, свързани с българския език, трябва да бъде нулева ставката.
Включително не само
да
бъде.
Защото смятам, че това би било удачно въобще за български език. Смятам, че ставката трябва да бъде нулева, не да бъде намалена.
Да останат ли процентите за култура от приходите в хазарта?
Разбира се, това е задължително.
Какво трябва да се промени в правителството, за да се насърчи както по времето на медичите и боджиите?
Две неща. Първо трябва да се направи закон
за... Тази седмица видяхте колко закачки да правиха, че сте се сравнявал с тях.
Аз не съм се сравнявал. Аз дадох един пример. Казах, че Микеланджело, ако е бил меценат в това време на Леонардо да Винчи, сигурно ще да бъдат бояджи и във Флоренция. Защото когато меценатът ти е конкурент, е много вероятно той да не те продава добре. Не трябва да се забравя, че това е. Има едно неразбирателство, има една конкуренция, която всъщност е много плодотворна. Обикновено меценатите са хора, които дори понякога не разбират изкуството, но се гордеят с него. Това са хора, които знаят, че в крайна краища и тогава казах, че всъщност хората, които са направили всичко това да бъде възможно, и творчеството, и на Микеланджело, и на Ботичели, и на Леонардо да Винчи, е зависело до голяма степен от техните покровители по това време.
Какво се промени в България?
Това са медичите и борджиите. И не виждам нищо лошо. Не съм сравнявал с никой. Смятам, че това, което трябва да се направи, да се направи закон, който да даде възможност хората, които помагат на културата, да не им се налага да плащат допълнителни данъци. Защото иначе става едно избягване на законите под масата и така нататък. Защото човек казва, ще ти даме ни пари, ама гледане мине в официално, защото. И по този начин ние ставаме нарушители. Трябва да се намери начин наистина хората да бъдат хората, които подпомагат културата, аз смятам, че и спорта, защото в тази комисия аз бях в Европейския съюз два мандата, защото там беше и спорта, култура и медии, аз там бях заместник. А тук просто не е истина. Аз там бях и никой никога нещо не е казвал по този въпрос.
Ма разбира се. Заместник председател на комисията.
Не, заместник,
по...
заместник. Такова е понятието.
Да, имам, да,
присъствах в тази комисия.
И по никога... културата, медиите и
разбира
спорта
се,
на Европа.
Ма разбира се. И това е тук, нали, просто ми казват, нали, ти не мога да си. При това е другата голяма ниша, от която може да се компенсира наистина и без това слабия бюджет в момента, това са европейските фондове. Но европейските фондове обяснение на език, така че творците да знаят какво означава това и как могат да работят по този въпрос.
За или против споделянето на филми, музика, книги в интернет чрез торенти без плащане на авторски права сте?
Разбира се, че съм против. Всеки човек, който работи за... трябва да бъде обещен за твоя труд.
Против сте. Това означава, че по-скоро съжалявате, че акта не заработи.
В смисъл, не разбрах какво точно.
Акта в края на краищата беше отхвърлена от европейските граждани с масови протести. Вие съжалявате, че това не стана, защото всъщност чрез нея щеше да се постигне да не можеш да си споделяш.
Аз смятам, че творците трябва да бъдат обезщетени за своят талант и труд. Така мисля.
Да, ама това не дава отговор на въпроса, кое е от две.
Значи, трябва
да може ли човек да си сподели торент с непознати в интернет? Както да си остави книга на пейката,
смятам,
да я прочете пак, и друг без да си я
пак купи. Повтарям, смятам, че човек трябва да... ние трябва да защитим правата на авторите. Това е моето мнение.
Това означава, че сте за акта.
Точно така.
Нужен ли е закон за медиите?
Само че акта, момент, акта бе оспорван по много други причини. Това не е единствената причина. Той бе оспорван и по много други причини. Няма се спирам на тях в момента. Той беше свързан и с някои рестрикции въобще върху личната ни свобода.
Нужен ли е закон за медиите? Такъв, който да покрие не само радиото и телевизията, както е в момента, а печата, интернета, включително и социалните мрежи.
По принцип, когато имаш едни нови начини за комуникация, те трябва да влезат в някаква регулация.
Вие сте за закон за печат.
Или не трябва да има абсолютно никаква регулация, защото когато имаш един добър продукт, когато имаш един добър продукт...
Аз това ви питам, кое от двете трябва да бъде? Защото има и другата теза, че може да няма изобщо нарочна регулация, а например, ако смятаме, че децата трябва да бъдат закрилени в закона за защита на децата, да се запише текстове, които се отнасят до медиите. Ако в здравеопазването смятаме рекламата на цигарите, алкохола, да се запише там забраната. Това е едната възможност.
Знаете ли какво правих, когато в Европейския парламент, когато нямах никакво време да се подготвя по някакъв много бърз въпрос, който изниква? Там винаги има лобисти, които са и в едната, и в другата посока. Те ме брифираха толкова бързо, че в рамките на 10-15 минути можех да се подготвя по всеки един въпрос и хората да си мислят, че цял живот съм се готвил за него. Смятам, че във всички случаи, когато се взимат решения от такъв характер, трябва задължително да бъдат питани хората, които ще обслужат и едната, и другата страна. Един закон. Така че към момента да се дава крайно решение на този толкова важен въпрос, аз не бих могъл да го дам. Трябва да има регулации, но те не трябва да бъдат свръхрегулации и контрол, а трябва да бъдат в помощ и услуга на тези, които регулират.
Добре ли
е? И най-важното е да има честност в отношенията между... да са равнопоставени медиите.
Добре ли е структурата на държавните медии, на обществените медии? Имаше идея за обединяването им? Вие за или против сте?
Това е много дълъг въпрос. Няма да го подхващам в момента. Само ще ви кажа следното нещо. Българската национална телевизия и Българското национално радио. Данъкоплатците трябва да знаят, че за последните 10 години са изхарчили доста над милиард. Над милиард лева. Те трябва да кажат дали са доволни от качеството на продукциите, от това, което се прави в националната телевизия. От джобовете на всички данъкоплатци се излезе над милиард лева за последните 10 години. То доста над милиард лева. И трябва да ви кажа, че е напълно нормално българските граждани да имат претенции върху структурата и функционирането на тези две бюджетни медии.
Някои тълкуваха ваши изказвания от седмицата като опит да се извините на Българската национална телевизия за онзи случай, когато протестирахте доста шумно пред сградата.
Аз продължавам да смятам, че тогава може би наистина пресолих супата, но това беше един вик, това беше един трясък.
Съжалявате.
В момента трябва да ви кажа, че съм бил явно много точен и пряк път, защото една от малкото медии, които ме отразяваха тогава, беше Дарик Радио. Без да правя комплименти, но тогава аз нямах възможността да присъствам в медиите, въпреки че бях един от наистина хората, които се опитваше по всякакъв начин да направи добро за българските граждани в европейските институции. Аз нямах трибуна.
Но пресолихте супата.
Пресолих супата. Пресолих супата, което може... Но имайте преди, че тогава живеехме в едно време, в което нещата тръгнаха към страхотна цензура. Имайте преди, че ние в момента се намираме в... Ние трябва да хвърлим страхотни сили. Аз не мога да понеса обвинения от хора, които са наредени в дъното на класациите по свобода на словото. Не мога да допусна, че тези хора си представят, че могат да извиват ръце в момента. Защото обществото в момента, каквото и си говорим, се радва на това, че аз ще повдигна завеста и че ще хвърля камъче в това блатце, в което те живеят в момента там.
Кой се радва?
Обществото определено се радва. Може да бъдете абсолютно сигурни. Може би самите някаква част от творците да не са доволни, но обществото, което я представлявам аз там, народа, трябва да ви кажа, че са изключително щастливи от това, че някой ще развали комфорта, тъй като аз не съм декоративен човек. Вие го знаете прекрасно. Аз съм човек, който няма да седи там да остави да го милват по косама и да му дават захарчи и той да седи там и да не прави нищо, защото в България това е практика. Скачат само на хората, които искат да направят нещо добро, да обърнат системата. Аз искам да направим революция, която да донесе успех както за културата, така и за свободата на медиите.
Като човек от Патриотичния фронт, сигурно се радвате, че новините на турски одобрявате, ще отидат в Ефир 2 вместо в Канал 1.
Това по принцип трябва да бъде по предложение на БНТ и да бъде предложено към СЕМ и така нататък. Процедурата мисля, че е доста малко по-сложна, отколкото политическо решение.
Но искате това така да стане.
Смятам, че е правилно. И най-важното нещо, твърдостта ми за оставане на този пост е свързана и с това, че веднъж завинаги трябва да се види, че ние патриотите не сме някои мекушави хора, които си отиват. Виждате как другите, към които имаше изключително също жестоки брожения, не помръднаха. Ние ли ще сме отново тези, които ще, нали, казано на, може би, на най-културния език, допедавците, които отново са готови да свият знамената. Аз съм сигурен, че нито Краси Каракачанов, нито Валери Симеонов ще се подадат на такъв политически рекет и натиск, на какъв са подложени в момента.
Одобрявате ли позицията Патриотичния фронт да продължи подкрепата за правителството?
Смятам, че това трябва да бъде преразгледано много сериозно и смятам, че ще има преклема много доводи в следващите седмици това да бъде направено.
Валери Симеонов или Велизар Енчев е правят?
Индийците казват, да, ръце се пляска. Тоест, стана... Във всички случаи трябваше да се намери някакъв баланс. Аз бях повече за това да се намери някакъв баланс, но когато се разменят тежки думи, става много сложно. Каквото и да си говорим, според мен наистина нещо... Не знам, аз просто не ми се говори по това въпрос. Не искам да говоря.
На финала готов ли сте на викторината, която отказахте, да се ориентират хората в вашите културни интереси? Коя книга четете в момента?
Аз го казах. Аз в момента чета Кривата на щастието на Иво Иванов.
А любимата ви книга?
Аз го отговорих там.
Ами не съм го чул. Сигурно и тия хора, дето...
Чунко, Средното царство на Дейвид Уингров.
Последният спектакъл, Христо Мутафчиев искаше билети даже да види.
Последният спектакъл, и между другото и на това отговорих, и обаче някъде никъде не излезе, не за друго, може би, защото има...
Аз съм го видял.
Затова не излязло, защото последният спектакъл, на който бях, беше на Сашо Урумов, на Тиква. Колкото и да си мислите, че има нещо в това заглавие, наистина постановката се казва Тиква.
А любимата ви постановка от всичко, което сте гледал?
Аз съм гледал много неща, аз съм гледал и навънка. И навънка неща съм гледал. Трябва да ви кажа, че колкото и да не ми се иска да го кажа, едно от най-хубавите неща, което съм гледал в момента, е Хъшове. Смятам, че действително...
Хъшове на Сашо Морф.
На Сашо Морф. Колкото и да ми е неприятно да го... Значи едно от най-хубавите неща, които съм гледал, е Сашо, наистина Хъшове. И тук нещо не разбрах, защото действително, ако има олицетворение на несломимия български дух, на жаждата за свобода, за жаждата за свобода на словото, в крайна края ще съм едно от тези олицетворения. Те го казаха даже някои мъща, нали, че едва ли не съм последния хъш. Аз мога да съм по-лъскав, мога да съм по-лъснат, мога да не съм с скъсаните потури, както е било по това време. Но трябва хората да знаят. Много по-трудно е да си революционер тогава, когато има какво да губиш, отколкото да си революционер тогава, когато си скъсани панталони.
А любим ли български художник да не се окаже някой от тия, които подписват срещу вас?
Много обичам реалистите. За мен е... може би ще нагруба някой, но аз обичам Христина Харетинова. Това е една пловдивска художничка, която е рисувала прабаба ми. Може би, когато се идвали вкъщи.
Каква музика харесвате? Къде ходихте? В Бят или в библиотеката ходихте?
Естествено, че в библиотеката съм ходил повече.
Там, къде цвиреше сигнал.
Разбира се. Бят се превърна в едно ужасно клише и трябва да е абсолютно ясно на всеки, че аз съм имал страхотен нюх за това как се правят пари и трябва да ви кажа, че когато половина телевизии си махнат след 8 часа в прайм тайма, си почнат да пускат Аида или Травията или каквото и да било друго, вместо да пускат Big Brother или турски сериали или каквото било друго, ще ме разберете какво ви казвам в момента. Смятам, че това да правиш пари не те прави. Между другото имаше едно страхотно изречение от, мисля, че беше от Петьо Блъсков, който каза така, един политик му казва, бе, вие, ти знаете ли какво пише във вашия вестник, там нещо, ала-бала, нали, такъв като мен, гневен политик. И он казва, аз не чета вестници, аз ги продавам. Нали, в смисъл, ние трябва
вие да... Вие не слушате чалга, вие я продавам.
Аз я продавам. Аз я продавам. И не знам защо въпросите за чалгата ги обръщат към мен, а не към нашите фолк певици. не мога да разбера.
Как виждате да се излезе от ситуацията с името ви?
Аз...
Сигурно е вярно всичко това, което казахте, обаче сте в много сложна ситуация. Как виждате?
В сложна ситуация ме вкараха и тези, които ме вкараха, трябва да ме изкарат. Ако не, аз ще продължавам. Аз съм поискал, между другото, всички договори на Българска национална радио и Българска национална телевизия, защо не и на Народния театър, за да видим в крайна краща действително дали няма неща, които не се искат от един истински активен председател. Или това са наистина декоративни структури, които ние сме създали в Народното събрание и единственото, което мога да направя, е да си разхождам костюма.
Слави Бинев, председател на парламентарната комисия по култура и медии в седмицата.